Ty můžeme vyzkoušet, jestli někdo je ve stavu vyvolenosti, anebo tam není, a jestli ho tam tu vypadne, nebo ne. No, to není tak jednoduchá záležitost. Prostě bych řekl, časný prostředek vede jenom k časné odplatě, dočasné odplatě. Proto žádný hřích, který udělá člověk na světě, nemůže vést k věčnému zavržení. A potom mohli říci, že každý hřích bude odpuštěn. Až na hřích proti Duchu Svatému. Všem Duch Svatý, hřích proti Duchu Svatému, toho se nemůžete pustit to, že Ducha Svatého neznáte. Nemůžete řešit proti něčemu, co neznáte. A kam se nemůžete vůbec dostat. Tak já myslím, že jsem vysvětlil aspoň začátek toho, že člověk může proniknout do věčnosti dvojím způsobem. Dočasným anebo trvalým. Dočasným vždycky, když jde svými prostředky. A trvalým, když dochází k poznání prostředků věčných, kterými se tam dostává. A ten prostředek věčný, který pozná, to je existence například. Věčná existence. Když se tam setkám s věčnou existencí, takže o ní vím, že jsem její součástí, tak nikdo mě nenutí k tvrzení, že jsem si to začal, že jsem začal být věčný v nějakém okamžiku. To je nesprávné. Jestliže jsem začal si uvědomovat, jenom uvědomovat věčnost, jako třeba se mi stalo v těch 17 letech, tak to nebyl stav spásy, to nebyl stav vyvolenosti. To byl stav povolanosti. To byl stav osvícení chvilkového. Ze toho jsem vypadl. A tady právě bych byl rád, kdybyste rozlišovali stav osvícení, jak jsem vždycky se snažil o to, aby se to bylo pochopit, a stav trvalého spojení. Stav trvalého spojení je obdobný stavu osvícení, jenomže pramení z jiných zdrojů. Ze zdrojového vědomí, ze zdrojové existence, ze zdrojové lásky a tak dále. Takže člověk poznává třeba, že Bůh miluje, že to není člověk, který miluje. Že Bůh existuje, že to není člověk, který existuje. Pak se samo sebou dostává k závěrům, které jsou neblahé, že toto je všechno klam. A to by měly být střílení tyhle ti svatí. Že toto není klam. To je jenom odvozená pravda, relativně správná, ale odvozená. To je jako, nejme tomu, stav extaze je relativně spojený s Bohem, stav ale odvozený, stav dočasný, není to spása, není to vyvolení, není to nic takového, je to jenom osvícení chvilkové, které zase pomíjí. Já myslím, že to těžko vysvětluje tohleto, ale jestli tomu rozumíte, jestli ne, tak já ještě budu v nějakých příkladech to ukazovat. Jinak se to nedá vysvětlit. Miloši, co bys tomu řekl? Tak moment si říkal stejně jako já. Tak vypadá to, jako když se moment spásy tady nějakým způsobem zavrhoval nebo opovrhoval jim jako něčím nežádoucím. Opravdu celé to řešení, které naši křesťanští svědci extatikové, myslím, se mi zdá být takovým provizoriem. Se mi zdá být náhražkovým řešením. A to z toho důvodu náhražkovým, že oni celobytostně k tomu Bohu nešli. Kdyby se totiž člověk tomu Bohu odebral celou svou bytostí, což je teoreticky snad možné, ale prakticky nemožné, tak by opravdu moment spásy se musel změnit ve stav, v trvalý stav. Protože však ale člověk může jít k Bohu jenom tím, čím vědomně k němu kráčí, a to je velice málo z toho, čím je, tak ostatní celou bytost svoji nechává stranou a ta ho zase strhne nazpátek do toho stavu oddělenosti. A proto jsem proti tomu momentu spásy. Ten moment spásy je způsoben jednostranným vstupem do věčnosti. Jednostranný. takovým vyšplíchnutím, jak já tomu říkám, že? Vody. Z úrovně, na které člověk je, to vyšplíchne směrem nahoru, a zase ta voda se usadí dole, zase spadne dolů. Jo? Tak to asi vypadá s extazí. Takže já toto řešení považuji za provizorium, promiň, a za něco nežádoucího. Z toho důvodu, že jednak málo lidí je schopno toho nadšení a toho zaujetí, které vede tak vysoko. To je jedna věc, ale to by nevadilo. A za druhé, že se odtamtud zase padá. Že se opravdu docílí jenom takového stavu blaženosti, což člověk považuje za stav nebe a je to stav ráje. A z toho se padá. Že ten organismus nesnese tu míru blaženosti, kterou zažívá. A protože ji nesnese, tak se vůči ní otupuje. To je jeden z důvodů, jenom já jsem mluvil předtím o důvodech jiných. Takže jim přestane zažívat a tím přestane taky ten stav toho ráje existovat. Ano? To je důvod, proč se z ráje padá. Kdežto stav nebe, jak se mylně domnívají křesťani, že je to taky stav blaženosti. Stav nebe není stav blaženosti. Stav nebe je stav pospojení s Bohem, všemi mohutnosti lidskými až k jejich úplného zničení. To znamená, jestliže já jsem schopen milovat, jestliže já jsem schopen poznávat, jestliže já jsem schopen existovat jako oddělená bytost, a jestli si myslím, že já miluju, já existuju, já poznávám, tak když s tímhletím vstoupím do Boha, tak odtamtud už nevystupuju jako s tím, co jsem tam já vložil. Nýbrž je mi to proměněno, jak je ukázáno na mši svaté. Na boží věc. A odtamtud mě přichází odezva božská. Za moje poznání, poznání boží. Za moji lásku, láska boží. Za moji existenci, existence boží. Protože jsem se dopustil jedné chyby, jsem tuto existenci požal za svoji. To nebudu tady zatím rozvádět, protože to je strašně zdlouhavá záležitost, ne? Ale jestliže se tato proměna stala, že naspátek se mi vrací boží věc, tak nemůže tam existovat nic lidského. A já poznávám, že já neexistuju, že já nemiluju, že já nepoznávám a že poznává Bůh. Já jsem jenom svědkem toho, že Bůh miluje. To, že Bůh miluje, poznává a existuje. A to je podle mého názoru stav nebe. I do toho stavu nebe, ze kterého se nepadá, je možno svým vědomím vstoupit a z něho svým vědomím vystoupit. Jenomže vystoupit, a ono se nepadlo tím, upozornil. Z toho stavu se padlo takovým způsobem, že se to cítil opravdu jako náraz na zem, jako úpadek, jako zkázu, jako konec milosti nějaké, nebo jako za hněv boží, jak to někteří dokonce říkají, jako temnou noc smyslu, nebo temnou noc ducha, jak by to nějak nazval. To je pořád pád. Když to z nebe se nepadá, tam totiž člověk svým způsobem, jak tam jednou vstoupil takhle celobytostně, jak se tam celý odevzdal, tak tam zůstává. Odtamtud tedy to spojení, dobře se o tom vyjádřil ze Kanada. Ten spis jsem přeložil, že on dneska je v takovém stavu, ten překlad, že to opisoval už asi několikrát, že už jsem nepoznal, když jsem ho dostal do ruky, že jsem to vůbec někdy přeložil, tak bych to v něj nepřeložil. To byla pavěda tedy už. Ve Kanada řekl, stav dokonalé lásky, bhakti, je jemné přeplývání na pozadí vědomí, lásky, ne? Z člověka do Boha a z Boha do člověka. Ale důležité přitom je, říká on, to, že z Boha do člověka tenký proužek jako oleje přeplývá a tím je člověk spojen s Bohem. Že od něho cítí, že pochází láska. To je důležitý pro ten stav spásy. Dokud on pociťuje, že od Boha pochází láska, tak je pořád v nebi pomocí té lásky. A on stejným způsobem pozná, že od Boha pochází jeho poznání. No, taky takový tenký pramínek. A že od Boha pochází jeho lidská existence. Taky takový tenký pramínek. No, to pramen vlastně jeden, ne? Tady školsky jenom přednáším. Ne? Ale tento stav se nedá zrušit, ten se dá oslabit. Ale kdykoliv se oslabí do takové míry, že už je těžko poznatelný, nebo že už má dojem, že by ho mohl člověk ztratit, tak rázem začne, protože to by bylo pro něho tak ohromná ztráta, že by to nepřežil asi. On okamžitě začne dělat všechno možné, aby se ten plamen té lásky boží, nebo toho poznání, nebo té existence, zase rozplamenil, rozmohl. Svatý Augustin říká, ve mně je světlo. Jakmile jednám špatně, to světlo uhasíná. A nikdy neuhasne úplně. A jakmile jednám dobře, světlo se rozplameňuje, se rozsvěcuje. Je stále větší. A protože je krajně nepříjemné, aby to světlo ve mně pohasínalo, tak jakmile pohasíná, tak já dělám všechno možné, aby znovu se rozsvítilo. Pan Augustin měl stav nebe. No? Stav nebe. Když to jdeme tomu, svatá Terezie z Avily zažívá ty svoje předčasné extaze, měla, nebo svatá Terezie Sienská, já bych mohl jmenovat mnoho svatých, nebo blahoslavený Jindřich Suzo. To byly stavy rajské, které zažívali. Takže oni, když tam potom líčili to, co tam zažívali, říkali, to byla blaženost. Možná byla blaženost nebeská, říkali. Jenže blaženost nebeská, ze které se padalo. A cítili velice trpce na sobě ten pád. Jako vyvržení. Které normálně jsme vyvržení všichni z tohoto stavu, ne? Tam v něm nejsme. V tom rajském stavu. A nesmí jako vyvrhnit, protože si jsme zvaní jiným uvědomili. A oni se už uvědomili, tak to velice těžce nesli. Tak dělali všechno možné, aby se stav opakoval, jenže znali jenom prostředky své vlastní, jak se do toho dostat. A to mohli jenom ho zareprodukovat a zase museli vypadnout. Říkáš mi tady, nešlo by tedy opakovaným vstupem se dostat na takovou úroveň, že už by to tam, že už by to vydrželo? No, teoreticky ano. Alchymisti říkají, že ano. Alchymisti mají tento obraz, oni se s tom dobře vyznali. Zavřenou lahev, vidí, je tež takovou zavřenou lahev. To jsou ty alchymistické obrázky, to ukazovali. A motýl dole se rodí, nějaký kukly. A jak se narodí, tak vzlétá nahoru z té lahvy zavřené. Nahoře uhodí se o ten strop a padne mrtvý zase dolů. A tak se to nesčetněkrát opakuje. To je jedna fáze alchymistického díla, říkají oni. Ne konečná. Čili tím vysvětlují, proč extaze nemá trvání. No tak, nevím, jestli je to tím vysvětleno, ale tím obrázkem to chtějí vysvětlit. Oni znali extazi, jo, v tom alchymistickém díle a hodnotili nějakým způsobem. Že v tom díle, v tom kameni mudrců, to hraje nějakou, oni si nemohli představit, že by to bez tohoto, bez této fáze šlo. Ale Ježíš Kristus opravdu předepsal recept, který bez extazí vede k trvalému spojení s Bohem. Chceš-li kdo za mnou přijíti a ne zase odejíti. Zapři sama sebe, vezmi svůj syn a sebe a tak dále. Jo, to je známá věc. Čili to je recept, když se rozvede jeho životem a jeho poučkami. Toto byla jenom jeho poučka. A to je málo. Tomu se nedá rozumět. Opravdu nedá rozumět. A když to doplníte jeho životem, jak to postupně ukázal, jak se tomu dospívá, tak víte, že lidské schopnosti se mění napřed na božské, to jsou učedníci páně už, ne? Potom se opouští tento božský dar, on vstupuje na kříž, a po určitém tichu v tom hrobě dostavuje se a potom zmrtvý stání dostavuje se Duch Svatý, ne? Který už nepůsobí jako konkrétní lidská vlastnost, nebo něco přicházející spoza těch vlastností, to znamená nikoli z nich. Ne? to je neosobní vedení. Tak on vede k tomuto neosobní vedení a toto křesťanství vůbec nepochopil, že přesto tu fázi smrti vede k neosobnímu vedení, k něčemu, čemu můžeme klidně říkat stav spásy, trvalý stav nebe. Takže dejme tomu, kdyby byli, a ono se to nestalo bohužel, kdyby byli ti apoštolové aspoň za jeho života Ježíše Krista nějakou extazi zažívali, tak by byli zaručeně z ní vypadli. Asi tak jako museli vypadnout od té hory Tabor, ne? Jak je hnal od tamtud pryč. Asi tak. Ale nevypadli už z toho, když na ně seslal Ducha Svatého. Tomu zůstali až do smrti. Nebo pošem po smrti taky, že na to nemáme svědectví napsané, že? Je v tom tenhle ten rozdíl, který jsem se snažil vysvětlit. Extaze není pouhá radost. Ovšem, že s citovou extazí je spojená radost. A to už je následek. To není sama extaze. Ale extaze je vytržení. To je odchod z úrovně jedné a dočasný příchod nebo vstup na úroveň jinou. Dejme tomu vyšší. Jestliže to má potom následky radosti nebo žalu taky, protože člověk se vrací do sluzavého údolí, to je jiná věc. Já se například tu první extazi chápal jako nepřekonatelnou touhu se tam znovu vrátit. No, jestli to považuje za radost, já nevím. To není radost. To je nepřekonatelná touha se tam dostat znovu a znovu tam být. Ale to je všechno hezky, co bojuje, o co chceš. Ale podívej se, jde o tu definici extazy. Extaze je opravdu přechod z jedné úrovně na druhou. Kdežto? Při stavu nebe není třeba ztrácet vědomí tohoto světa. Já si myslím, že, promiň mě, že Ježíš Kristus byl spojen s Otcem. Jak to o sobě tvrdil? Já, Otec, jedno jsme. Nepotřeboval proto ze zřetele pouštět tento svět. Naopak, byl mu prospěšnější a více se mu mohl věnovat a více pro něj mohl udělat, viď? Protože opravdu, kdyby byl upad do extaze, jako třeba tamta jeptiška v té Florencii, jak ji nafackoval Filip z Neri, to je extaze. Ale na to reagoval Filip z Neri fackama. Fakt. Ten to správně ocenil. Já ho plně chápu a plně stojím za Filipem z Neri. To byl extatik. A toto si dovolil. No? Jako extatik to takhle hodnotil. Představ si to jako extatik. Kdyby sám se nezmohl na extazi a ze závistí fackoval každého do extazi vstoupil, tak je to něco jiného. Ale on byl rozený extatik, on upadal do extazi velice často. Ale on jí vyčítal, já bych mohl být extazi ustavičně. Ale já to nedělám, protože tady jsou lidi, kteří potřebují mé pomoci. A v extazi jim nemohu být pomocen. Ničím nemůžu být prospěšen. Tak proto v extazi nejsi a ty tam taky nebudeš. Koukej mazat a se mnou pomáhej těm lidem. Ne? Takže extaze tam v životě ještě nehraje vůbec žádnou roli. Nezažívala i pana Maria při tom, jak jí zvěstoval anděl Gabriel něco. Nezažívali to ani ti pastýři. Ty měli z toho nesmírnou radost, ale žádnou extazi. Ty vnímali tenhle ten svět přitom. Ty nebyli ve vytržení. Ty šli za tím hlasem, šli do té stáje, tam se poklonili tomu Ježíši. Možná, že přinesli nějaké dary. Zrovna tak ty tři králové svatí. Nezažívali žádnou extazi. Byli řízeni nějakou hvězdou, jak tam říká symbolicky, a šli za ní, až přišli do toho Betléma. Žádná extaze. A nikdy, nikde. Jedinou, co bych ti přiznal extazi, byl křest Ježíše v Jordánu. To bych přiznal. A proč to asi je, že tam tato jediná extaze existuje? Možná, že bys měl za extazi ještě považovat, že Ježíš Kristus umřel na kříži a ztratil vědomí tohoto světa. Teď? A dostal se do jiné úrovně. To bys mě byl postupně řekl správně. Vysoká bys to nahoru. Já bych to byl zatrhl. Protože tadyhle bych něco k tomu chtěl podotknout. Tam co to tam na tom přechodu je. Jde tam o něco, proč tam ta extaze je. Jde tam o něco, co v normální extazi neexistuje. Že totiž člověk vypadává z role jednoho jména a přechází do role druhého jména. Tvoje jméno bude zapsáno do knihy života. Stojí někde psáno tam vzadu. Ne v evangeliích. Ve zjevení svatého Jana. A tohleto převedení z jednoho jména je vlastně dokončení života na určité úrovni, to není extaze pravdivá smyslu, jak to vypadá, a přechod na úroveň jinou. Ona je ale mezi tím nějaká mezera. Nechci říct mezera ve vědomí, to nechci říct. Ale mezera v úrovni vědomí, asi jako když se výtahem jede z jednoho poschodí do druhého, tak než se dostaneš do toho dalšího poschodí, tak musíš chvilinku počkat. Asi tak nějak, já vím, že to kulhá na jednu nohu nebo na dvě, ale je to tak pochopitelné, že ten přechod z jedné úrovně na druhé nějakým způsobem trvá. Časoprostorově, což je symbol trvání. A jakmile člověk se dostane na další úroveň, tak zase existuje na ní tak dlouho, dokud se nedostane na její vrchol. To bylo třeba z pokřtu v Jordánu až do smrti na kříži. Tam se dostal na vrchol úrovně učitelské, osobního vedení a tak dále. A z ní šel zase dál. No, tam byla nějaká mezera, ale neměla povahu extatickou. Já vás z toho vyvedu, že to nebyla extaze, velice klidně tím, co řekl Ježíš Kristus. Protože když se v té mezidobě, co byl v tom hrobě, zjevil jedné ženě na zahradě, která tam plela, tak říkal, nedotýkej se mě, neboť já stoupám k otci. Na ten výrok si prosím vás upamatujte. Znamená, on vědomně jel výtahem. Rozumíte? Asi tak. To nebylo opuštění tohoto vědomí, tohoto světa. On taky proto, aby nám to dokázal, se zjevil té ženě, žádný důvod nebyl, protože jinak bychom se v tom vůbec nevyznali. On nám nikdy nás nenechal na holičkách ničem. Všechno nám vysvětlil událostmi. To byly ty největší zázraky, které dělal. A ten zázrak nás uvědomuje o tom, že jsi byl vědom toho výstupu. Že jenom byl zapotřebí určitý čas z toho přechodu z této úrovně na úroveň otcovu. A ten čas byl zapotřebí, protože si on mezi tím zaskočil nenápadně do pekla. Neboť my se modlíme, my jsme se dřív modlili, dneska se nemodlíme, stoupil do pekel, třetího dne stál z mrtvých. Ano, mezi tím stoupil do pekel, čili on něco dělal. To už dneska se v tom vyznání nemodlí katolíci. A dříve se to modlili. Čili on něco dělal. On byl nějakým způsobem činný. Jo? Já jsem to tam vysvětlil lidově, to nebudu tady vykládat. To je vysvětlení 20. století, ne 21. Tak až jsem by se dala vysvětlit, že to není extaze v tom smyslu, že tam se vzdávám úplně této úrovně, vůbec si nejsem vědom, jsem si vědom jenom úrovně boží na tu chvíli extaze a potom z ní zase padám. To nebyl případ Ježíšů. Jak on se dostal v tom Jordánu někam na nějakou vyšší úroveň, tak na ní zůstával po celý 3 roky. Jo? A jakmile se dostal pomocí té smrti zase někam na jinou úroveň, dostával na věky v té úrovni. Ano, to je ten rozdíl maličký. Čili žádná extaze tady nebyla. Já bych mohl všechno vyvrátit právě tím, co se dělo s Ježíšem Kristem. My musíme se snažit dokonaleji pochopit život Ježíše Krista do všech podrobností, neštítit se žádného momentu, nevynechávat ho, postavit se za něj. Tam není žádná lež, tam se nic nenalhává, tam se nic nepřidává. Tam není nic domyšleného dodatečně, jak se domnívají někteří vědci. To je všechno autentické. No, to tam je. Tak já jsem tam říkal, do extaze člověk vstupuje a z extaze padá z toho důvodu, že prostředky, kterými tam vstoupil, se tam nemůže udržet. Ano? A to neznamená, že by to nebyl, proč by to nebyl moment spásy? Proč? Jenom ty prostředky, kterými se tam dostal, nejsou dostačující, aby se tam udržel. Já ti něco řeknu. Jestliže, počkej, jestliže někdo třeba se vyšvihne, jo, na hrazdě, já mu se to hrazda se to jmenuje, co se to dá vyšvihnout, a drží se tam nějakou dobu nahoře, s silou svou, svých paží, neho tam vyset delší dobu. Zemdlí ruce jeho a on padne na zpátek. Tak je to s extatikem. Že svými silami, které jsou dočasné a jsou konečné a vyčerpatelné, se tam neudrží. To je, proto to není nic špatného, nic zavrženíhodného, proto ne. Ale říkám, extaze se dá dosáhnout tak snadnými prostředky, že a u tak nedokonalého člověka, že katolická církev správně říká, jak je to možné, že extatikové po prodělané extazi projevovali ještě takové a takové špatnosti a nedokonalosti. Toto by nikdy nemohli říct o člověku, který prošel křtem, třeba jenom křtem Jordánu, protože ten už neprojevoval vlastnosti extatika, který prošel extazí. Ten už nabil úroveň. Ten už nabil úroveň. A ne vyšvihl se na určitou úroveň a zase z ní spadl. Proč se padá z té úrovně? Proč tam neudrží? Nejenom proto, že to lidské síly. To není celý argument. Argumentuje moc. Řeknu aspoň nějaké. Ano? Protože tam se stačí do extaze dostat třeba s nadšením, zaujetím. Když se tam dostane člověk zaujetím, tak přitom mohl zůstat celý svůj. Jenom zaujetí bylo něco, co ho tam do toho stavu té extaze dostalo. A jako zaujetí upadlo, tak se on zhroutil na zpátek. Kdežto, chce-li se dostat někdo na vyšší úroveň, nestačí zaujetí. Jak se dostal Ježíš do Jordánu? Řekněme si to hned. Že dostal se na vrchol rozvinutého lidského života v tom pravém slova a nejlepším slova smyslu, že byl poslušen svého okolí a přitom byl v tom, co jeho otce se snažil o to, ne? Až mu to šlo samo, bych tak řekl, samovolně, až už potom mu to vůbec nic nového nepřinášelo. Tomu jako chtěl, Bůh snadno poznal, že teď musí od toho odstoupit. Od čeho on odstoupil? Odstoupil od dosavadního smyslu života, být podán tomuto světu. A vstoupil do nového smyslu života, být podán otci. Předtím musel být v tom, co je jeho otce, a nemusel být podán. Mohl být podán rodině. Vrátil se ty synagogy zase ke svým rodičům. A teď už ne. Teď už říká, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři. Já nemám, kam bych hlavy sklonil. Ptáci mají hnízda, zvířata mají svá dopata, ale syn člověka nemá, kam bych hlavy sklonil, že? Na syna Božího, jako zrozeného člověka. A měl pravdu. On se tady necítí být doma. To prozrazoval, že se dostal do nebe. A tam ten, který spadl, prozradil nám, že se do nebe nedostal. Že se dostal sice, že tam přičichl, to je pravda, ale musel vypadnout, že nám dostal prostředky nedostačujícími. Jenom nadšením, jenom citově. Právě tato citová výchova křesťanská je velkým nedostatkem celého toho principu výchovného, protože oni radí, miluj z celého srdce svého a ono to stačí. To ne. Ježíš Kristus se s tím spokojoval, neříkal, miluj z celého srdce, z celé duše, z celé mysli, z celé síly, veškeré síly své. A to teprve stačí. A miluj blížního jako sebe. To teprve stačí. Jestliže tohleto člověk touto cestou lásky takhle projde, se dostane na vrchol svých lidských možností a pak samozřejmě se dostane do stavu nebe. Když to jde jenom cestou, ale to tak čisto chrání cestou lásky. Nikdy nejde, ne? No ale on když ukazoval na lásku jako na první, tak to musel ukázat jenom jako, že to jde jenom láskou. On to jenom láskou nikdo nedokáže, ne? To taky ukazoval tím ostatním životem. My si nemůžeme vytrhnout z toho kontextu tuto lásku, na to ukazoval jako na první. A tím ostatním ukazoval na druhou, třetí, pátou a s tou věc, která je nutná přitom, nebo která je žádoucí, aby byla splněna, aby ten člověk šel celobytostně. Na každé úrovni, když zná jenom část té bytosti. Prosím vás. Nikdo nemůže Bohu věnovat víc, nebo vzdát se víc věcí, než o kterých ví, než o čem ví, že tím je, ne? A proto nemůže vstoupit do ničeho jiného nikdy, nikdy, než do extaze. Samozřejmě. V tomto smyslu, když to takhle formuluješ, tak máš pravdu. Ale začátek nedomluvil si demagogicky. Protože víš dobře, že za této situace o sobě řekla svatá Terezie, umírám hrůzou, že nemůžu umřít. Do toho vložila všechno, co mohla. A nemohla vnitřně umřít. Extaze zažívala, to ano. Ale nemohla vnitřně umřít. A není pravda, že by se nemohlo tedy nikam jinam vstoupit v extazí. Oni to říkal, škoda jsem to říkal tolikrát. Chopíš se mého utrpení na kříži. Tak tam vstoupíš. To věčné života. Ale jenom mou mocí a ne svým přičiněním. Ne to, co člověk může dát, ale to, co dá Bůh za člověka. Přidané k upřímné snaze člověka vede dál než do extaze. Když já jsem nadšen něčím, unešen, prostě zaujat, mohu upadnout do extaze. Třeba svatá Kateřina Siena upadla do extaze, když viděla louku krásný kopretin. No, možná nesouviselo moc s Pánem Bohem. Ne? To i tak nadchlo, že upadlo do první extaze. To nebyl přísně náboženský motiv, že? Ale potom už následovala jenom série extazí a žádný stav spásy, jenom momenty spásy. A z toho litovala přečetné dopisy, kterým řídila osudy Evropy. Například způsobila, že papež Avignon se vrátil do Říma. To bylo kůž, to nikdo nedokázal. A mnoho jiných věcí dokázala. A byla, prosím tě, živa 1348 až 1380. Kolik pak jí bylo let. Neuměla ani číst a psát dlouhou dobu, pak se to naučila. A přitom diktovala takové nádherné dopisy, tak moudré. A to všechno z extaze. To byla jenom extaze. Kdežto ze stavu nebe Ježíš Kristus dělal zcela jiné věci. Sice nepsal žádné dopisy, to je pravda. Ale křísil mrtvé, odpouštěl hříchy. To je důležité. Dělal věci, které, o kterých řekl, ale až vy se dostanete na tu úroveň, na které já jsem, dneska za mnou nemůžete jít, budete dělat větší věci než já. Že musí se dát člověk na tu úroveň. Takže není pravda, že by člověk nemohl se dostat dál než do extaze. Mocí Boží se může dostat dál. A prosím tě, opravdu, je tady spolupráce mezi dobrou vůli člověka a milostí Boží. Ta tady musí být. Kdyby člověk neprokázal všechnu dobrou vůli a neudělal všechno, co z té dobré vůle pochází, neměl by právo ani zanehat té milosti. Ta milosti přichází ale úplně z druhého břehu, ne? A zastává to, co člověk svou mocí a svou silou zastat nemůže. A to je nejlíp vidět v zahradě Getsemanské. Když ty dobře založení tři nejlepšího učedníci tam usnuli. To, co lidské schopnosti nedokážou, ne? Dokáže potom Bůh, který člověka opouští. Neboť Ježíš tam křičí na kříži, Bože, proč mě opustí. Tohleto opuštění Bohem způsobuje něco daleko vyššího, než je extaze, něco daleko vyššího, než je ten stav toho spojení, jaké zažíval Ježíš Kristus během těch tří let předtím. Ten stav, který dává moc seslat Ducha Svatého, poslat Ducha Svatého. Ježíši Kristu dává tu moc, to říkám, že nám. A dávali apoštolům taky. neboť oni viděli sestry Ducha Svatého, vstupa Ducha Svatého na ty, které křtili. Jo, tak i jim to sloužilo.
Ježíš Kristus totiž dobrovolně na sebe vzal lidského života, s veškerou slabostí lidskou, prosím vás, to vám jasně dokazoval. Kdyby se ho byl neujal, dejme tomu svatý Josef, a neodvedl ho do Egypta, do bezpečí před Herodesem, tak by byl zahynul jako ta mláďátka ostatní. To nespůsobil on, nýbrž svatý Josef, že se dostal do toho Egypta, že poslechl hlas Boží. Čas. Počkej. Kdyby Šimon Cyrenajský nenesl ten kříž, jo, po který on padal, šel nahoru, na tu Kalvárii, tak by ho byl tam ani nedonesl, a neby by byl ani ukřižován, protože by tam byl nedošel, by byl zemřel mezi tím vyčerpáním. To by se bylo stalo. Čiže on nám ukazuje, jakou lidskou slabost na sebe vzal. Nejenom slávu otcovu, tu tam taky ukazuje, ale také slabost lidskou. Toto všechno dělal dobrovolně. Nemusel. On mohl zůstat ve slávě Boží. On nemusel sestoupit, ale nikdo jiný jeho úkol na světě nemůže zastat. Úkol vtěleného Boha nemůže žádný člověk zastat. My se tady má špatný, my se tady nedohadujeme, jestli to byla extaze nebo nebyla extaze. Jednáme hlavně o to, co má člověk dělat, když následuje Ježíše Krista. Jestli má opravdu extazí, anebo nemá. O to se dohadujeme. Jestli nás naváděl Ježíš Kristus, abychom do těch extazí vstupovali, anebo ne. O to se hádáme. A nebo jestli on přitom vstoupil, to sice není vedlejší, že on do nich nestoupil, ale on byl vtělený Bůh. A on to postupoval dobrovolně. A my to nepodstupujeme dobrovolně na té cestě. Kéž bychom to postupovali dobrovolně. A já právě bych chtěl, aby v budoucnosti cesta vypadala tak, aby to byla dobrovolná cesta k Bohu. Aby nemusel člověk nějakým násilím být tam stržen, jako třeba já. Aby na rozdíl ode mě šel dobrovolně jako Ježíš Kristus. Já nechci, abyste byli tak hloupí a nemožní, jako jsem byl já. To mi promiňte. Já chci, abyste napodobovali Ježíše Krista, ne Karla Makoně. A ne nějakého extatika. To je podle mého názoru špatné. Máme jeden vzor, a to je Ježíš Kristus a nikdo jiný. A když se na to díváme, tak to je normální život. Ovšem nadaný úžasnými vymoženostmi, že ano, a příslušnými určitému stupni. To se nějak gradovalo, stupňovalo, že? Já nevím, jestli dělal zázraky od útlého mládí. Patrně ne. Byl odkázán na toho svatého Josefa, na tu panu Marii. Žádné zázraky se neděli, ne? S ním osobně. Až teprve od toho vstupu do Jordánu. Protože přišel na úroveň, kde se ty zázraky dějou, kde jsou něčím přirozeným a nikoli nadpřirozeným. Takže, promiňte mě, vy jste jediný dojem tak špatný, který se z toho mohli mít, že mě jde o to, abych vám tady upíral právo na extaze. Já vám je upírám jenom proto, že to nepovažuji za řešení Kristovo. Nýbrž za náhražkové řešení lidské. A já vám dokonce tvrdím, že budete-li nasledovat svatýho Pavla, tak to není totéž, ačkoliv to byl vysoký zasvěcenec, jako když nasledujete Ježíše Krista. Musíte nasledovat Ježíše Krista. A ty ostatní vám mohou jenom nějakým způsobem k tomu něco, nějaký komentář říci. A ten si musíte jako tyto dva správně přebrat a důkladně přebrat. Protože vy z toho musíte vytěžit to, co je Ježíšovo. A ne to, co je lidské. A to je u každého, kdo touto cestou jde, zanešeno lidským nánosem. U každého. Tak z toho to musíte vybalit. Jo? Jestli něco je proti tomu, co Ježíš Kristus sám hlásal svým životem, nejenom svými výroky. Co já tady říkám? Jestli něco proti tomu stojí, tak to zavrhněte, protože to není pravda. To se mýlím. Ale jak vám říkám, já jsem tehdy v tom koncentráku tyto věci najednou pochopil. Je možné, že jsem dneska třeba to zapomněl. já silně pochybuju, protože kdykoliv o tom znovu mluvím, tak to přede mnou vyvstane. Jo? A podle potřeby prostředí, ve kterém žiju, to vyvstane. Ne celé, to bych neunesl. Ale vyvstane to do té míry, do jaké to potřebuju vědět. A se to zapadne, že kdyby to bylo pořád v mém vědomí, tak bych nemohl nic jiného dělat, než na to myslet, ne? Tak toto, já myslím, že tím bychom mohli tu uzavřít.
Já prý si myslím, že svou snahou se člověk může dostat do extaze, ano? Tak jsem taky dneska říkal.
Ale podívejte se, já jsem se vědomně svou snahou nedostal do té první extaze v tom muzeu. To, já jsem opustil sama sebe do určité míry a potom se do toho dostal. Nezapomeňte na to. Byla to v pravém slova smyslu moje snaha. Já jsem vůbec netoužil. A co se týče toho koncentráku, tam jsem vůbec neupadl do extazy, to jste na omilu. To nebyla vůbec extaze. To nebyla extaze. To byl přechod do jiného, do jiné úrovně stavu. To je něco jiného. Extaze se padá. O tamtud jsem, prosím vás, nepadl. Berte na vědomí. Já jsem nepadl. Tady, ne, já jsem neříkal, že jsem padl. No já jsem neříkal, říkal jsem, že jsem padl o tamtud.
Samozřejmě, že katolická tradice fázi extatickou považuje za, řekl bych, nedílnou součást celé cesty k Bohu. Že ji považuje za druh modlitby. Extazi definuje jako druh modlitby. Zná modlitbu nazíravou, zná modlitbu poloextatickou, extatickou, rozjímavou, prosebnou. To jsou podle něho druhy modlitby, to máš pravdu. To je katolický způsob pojetí, že extaze je druh modlitby. Já jenom tvrdím, že dnešní doba, a to říkám bohužel ze svých vůle, dnešní doba není vhodná pro to, aby člověk upadal do extaze. A jestli je možná cesta jiná, než přes sérii extazí, tak je na čase, aby dnešní člověk touto cestou šel. Nebuďme tak zahledění do středověku, kde to takovýmto způsobem šlo přes ty extaze, ale ten člověk byl za to velice ctěn a vážen. Dneska za to by se dostal do blázince. Ano? Dostal by nějaký injekce, nějaký šoky. Nic jiného by se s ním nestalo. Možná, že by ho taky zabili. To se tedy nemohlo stát, protože oni nevěděli o schizofrenii, ale to nevěděli. A nehodnotili to takhle, hodnotili to jako božskou záležitost. Ne? Prosím vás, protože situace se změnila, tak taky se mění, já mluvím v množném čísle, všimněte si toho, naše řeč o tom. Že totiž my mluvím v množném čísle o tom, že to neříkám já sám. Mluvíme o tom jako o nutnosti jít neextaticky. A Ježíš Kristus to ukázal, že to tak má jít. Ten už si ten vůbec neukázal, že tam musí být fáze extatické modlitby. To nikde neukázal. On dokonce neukázal, že by byl dlel s nimi na obyčejných modlitbách. Taky to neukázal. On spojoval modlitbu se životem. Jeho život byl modlitba. A jestliže život náš není modlitbou, tak ještě jsme se nezačali modlit. A když my myslíme, že se modlíme, tak přitom lžeme od začátku až do konce. A nebo se modlíme o něco, co nemáme dosahovat, a když to Pán Bůh nevyslyší, tak je to moc dobré. Se modlíme za své. No? Že třeba, dejme tomu, no, tak to nebudu dál rozvádět, ale já myslím, že všichni tady přiznáte mě, že doba není pro extaze zralá. My jsme tomu už odrostli, ne? A to je důvod, proč jsem proti ní. A proč ji dneska považujeme za náhražkový řešení. Dneska je to náhražkový řešení. Tedy to bylo třeba řešení jediné. Možná, že ano, nebylo. Ale vypadá to tak. Nedovedu si představit mistra Eckharta v extazi. Vůbec žádnou neprošel. A dostal se dál než kterýkoliv extatik. Jak je to možné? A zvá tak Albertus Magnus. Škoda, že o nich víme tak málo a že nám nebyli dostatečným vzorem, že se to utajilo, nebo že se to nedostalo až k nám, že církev to potlačila, tyto informace, že pro ní byli extatikové tím vrcholem. Pro nás už ne.
dnešním 20. století. To je přítěž pro lidský život. Já vím, jaký přítěž to znamenalo pro mě, ty četný extaze. Vždycky mě to zbavilo chuti dělat něco světského. Já jsem znovu zaváhal třeba ve světském konání. A tím se zdržoval na této cestě, protože člověk musí rozvinout tento život. Nakonec jsem s velkým sebezapřením rozvinul ten život, dodělal studia, nevím co, všecko, dokonce se oženil, taky z donucení, ne? A všechno se zdržením. Co? To kdyby nebylo bývalo extazí, kdyby byl šel, opravdu by byl, tedy už chápal, že to nebylo v plánu božím. Ne? Tu cestu neextatickou, kterou tady dneska hlásám, tak by byl se obešel bez těch 9 let, přátelé. Jenomže se to nestalo. No. Můj Antonín, vzpomínáš si, že jsem říkal, že člověk je pokaždé na jiné úrovni. A jestliže se necítí být spojen s Bohem, já si toho vědom, že se necítí být spojen s Bohem, pak je maximálně na takové výši, na které byl Ježíš Kristus po svém narození až do těch 30 let. To znamená, hledí rozvinout tento život tak, aby z vrcholu tohoto rozvinutého života se mohl dostat dál. A víš, co bylo třeba, aby Ježíš Kristus v této době dělal? Aby byl poddán svému okolí. Aby to, co od něho chce okolí, a on považuje za dobré, ne za nemravné, to schopnost musí mít rozlišovat, aby toto plnil. Aby to považoval za vedení od Boha. Jestliže ti lékař něco radí, nebo manželka, a můžeš to považovat za rozumné a za správné, tak to plň. Protože tím se rozvíjíš na úrovni, na které momentálně jsi. A jestliže to neplníš a nedbáš na to, tak zbytečně se ničíš a zanedbáváš hlas Boží. My čekáme, že hlas Boží bude vypadat tak, že budeme slyšet, budeme vidět nebe otevřené a slyšet o tamtu hlas. To nikdo neviděl. A když to takhle viděl, tak se mýlil. To byl klam. To bylo odděno do jeho představy. Ale pravý hlas nebe je právě tenhle ten, který tě napovídá správně věci. Napovídá tě to, co máš dělat, to, co nemáš dělat. Dokonce inteligentnějšího člověka stačí, aby se mu řeklo jenom to, co nemá dělat. Vysteš například Sokrata, ne? A byl tím dokonale veden. A dejme tomu, že jsi i na úrovni toho Sokrata, tam by tě stačilo, když někdo řekne, co nemá dělat, aby se opravdu nedělal. A tím budeš dělat potom to, co máš dělat. A to neříkám proto, aby jsi prodloužil život. Dělej si s tím, co chceš. Ale aby jsi nekladl zbytečné překážky na své duchovní cestě. Protože tím si zabraňuješ vzestup na úrovni, na které jsi, nebo přechod na úroveň, na kterou bys už možná jinak patřil, kdybys byl poslušen. Je to otázka poslušnosti. Máte si, že celá cesta je otázka poslušnosti. Na té úrovni musím poslouchat, na kterou stačím s tím vědomím, kde mohu vnímat, kdo mi to poroučí a rozeznat, jestli to dobré nebo zlé.
Hlavní nedostatek v tradici, který jsem si netroufal tam vůbec v tom sladkém jihu uvést, spočívá v tom, že rozpojili z Krista dvě složky jeho učení. Učení o modlitbě a učení o životě. Oni nám sice tvrdí, že to tak pravda není, že totiž se starají o to, aby ten život byl mravný, aby byl dobrý, jak tomu říkají oni, ale ve skutečnosti ten život staví na vedlejší kolej oproti modlitbě. Střed života má být modlitba podle tradice a kdo je schopen té modlitby, tak má nejvyšší postavení podle názoru tradice v tom duchovním světě. Kdežto Indové mají velice za zlé Ježíši Kristu, že si všímal příliš života protože on pospojovával život s modlitbou. To Indové to dělají tak jako ta naše tradice. Zajímavé, že si ta tradice nedovedla odpovědat od starších tradic, třeba řekněme dneska indických, protože přímý přístup k ním neměla, ale byly tady mitralistické, egyptské a jiné tradice, kde tomu takhle bylo. A že pořád klade na první místo nějaké zasvěcování pomocí modlitby a život zůstává v pozadí. Tím vzniká veliká nerovnováha a veliké utrpení u všech, který tímto způsobem následují Ježíše Krista. Kdežto ti učedníci, kteří následovali Ježíše Krista a následovali ho i životem, myslím, od začátku museli následovat i životem, on si to přál, tak ty po celou tu dobu toho následování neměli nejmenší potíže. Takže když se jich zeptal třeba, co vám chybělo za ty 3 roky, to oni museli prozradit nic. Všechno měli k dispozici. Prosím vás, to je ten ideál sladkého jha na té střední úrovni a tam už vůbec pochopení tradice nedošlo. A do dneška se Indové diví. Avatar Ježíš Kristus je nám jasným vzorem nového pojetí duchovní cesty, ale a něco dal navíc a usnadnil cestu, to je všechno snadné, to je snadno pochopitelné. Ale jedno nemůžeme pochopit. Proč dělal zázraky? Když kdykoliv předtím nějaký ten Krišna nebo jiný přišel v Indii, nikdy zázraky nedělal a vždycky tu nauku, tu vrcholnou nauku, sděloval jenom hrstce lidí. I to by bylo odpovídalo tomu zacházení s těmi apoštoly u Ježíše Krista, že měli hrstku a to bylo zvlášť určené jenom pro tu hrstku. A pro ty ostatní bylo takzvané externí učení, nikoliv ezoterní, a měli se s tím smířit. A z těch některých výroků Ježíše Krista vidíme, že tomu tak bylo, že on říká, vám je dáno a jim ne. Oni mají uši a neslyší a tak dále. Ale on jim to přesto říkal, těm davům. On jim to neskrýval. On jim to symbolicky vyjadřoval, kdo chceš, si vyber, kdo nemůžeš, nevybírej. Předkládal celou svou nauku, do všech podrobností, do všech tajných zákrytů i běžnému člověku, ale aby to nebylo házení perel sviním, jak se vyjádřil, tak to zabalil do symbolismu. Nechci říct bohužel, ale stalo se, že i svůj život zahalil tak do symbolismu, že ani dnešní Indové v tom nevidí přesný jogický návod. Takový návod, který v Indii dosud neexistuje. Protože když toto konfrontuju s Indem, tak říká, je-li pravda to, co ty říkáš, že to je jogický předpis od A do Z, to znamená nadstavba oproti běžnému životu, který začíná a končí. Nadstavba taková, že vede až k Bohu. Až k vědomému spojení s Bohem. Pak ovšem je to novinka, protože tohle to například Krišna znázornil, řekl bych tak, jenom po straně. Jenom jako vedlejší proces. A ty z toho děláš proces hlavní. Podívej se na tradici vaši. Ta to taky takhle nechápe. To mě vůbec nepřesvědčuje, že to tradice nechápe. Já jenom chci říct, proč se mě to zjevilo v okamžiku, tam, jak mi ten gestapák chtěl zajít, proč se mě to takhle zjevilo? Já jsem to předtím taky neznal a taky jsem to nepotřeboval. A proč se zjevilo to na mě a mnoha jiným v tomto století? To nejsem výjimka. A dříve nikomu, prosím vás, s rezervou to říkám, přeháním. Já si myslím, že Eckhartovi taky, nebo ve 4. století Dionýziovi, Areopagitovi, taky pseudo-Dionýziovi. Ale jenomže tradice tyto známky, tyto vědomosti, tyto zkušenosti potlačila. Protože se jim toho konceptu jejich nehodilo. A vzdělávala jenom hrstku lidí zase v té nejvyšší cestě, ale tím způsobem, indickým, že oddělila tyto lidi od ostatního lidu, odstranila je do nějakých klášterů a tam je učila stupňům modlitby, ne stupňům činnosti. Než to Ježíš Kristus učil v začátku, stupňům činnosti a stupňům modlitby, a je zároveň jako jeden jediný celek. To se dá snad dokázat. Protože oni třeba ty jeho posluchači, ty hlavní, těch 12, nesměli náležet rodinám. Museli náležet jemu. A přitom sloužili lidem neprotekčně. Kdyby například jim tomu byl přišel nějaký bratr toho Šimona, který nebyl žákem třeba Ježíšovým, a byl by, nebo bratranec, se tedy, a chtěl být vyléčen přednostně, tak neměl přednost před ostatními lidmi. Neprotekčně léčili, neprotekčně pomáhali. A to si právě dobře pochopil, toto dobře pochopil Přemysl Pytr. To je zajímavé, že ten člověk to viděl jako jednotu. A velice měl za zlé mystikům Weinfurtovským, že pěstují nějakou koncentraci odděleně od života. No totiž dopadlo teďka ve 20. století tak, a tu nápravu budeme muset udělat, aby to tak nedopadlo dál, že oni si dělali nějaká duchovní cvičení, nějakou vznešenou soustředovací technikou, ale život zůstával stranou a Weinfurter sám se vyjadřoval, že ten život, pokud není výstředního charakteru, může zůstat na té úrovni, na které je. Nevadí. Zase tedy katolická církev říkala, že by to vadilo. A vodí člověka ke zpovědi, k svatému přijímání, aby ten život se také napravil. Aby ta modlitba, kterou ten člověk koná třeba v tom chrámu, nebo večer a ráno, aby odpovídala aspoň trošku tomu životu. Jenomže těmi prostředky, jakými katolická církev a s ní taky ostatní církev do určité míry, se snažili o to, aby se život svou úrovní vyrovnal modlitbě, těmi prostředky, které dávala k dispozici člověku k tomu, tomuto vyrovnání, se nestačilo nikdy k vyrovnání tohoto života s modlitbou. Jednak modlitba byla falešná, o tom si včera říkali, to tady nebudeme dále opakovat, ta byla lživá od začátku až do konce, nejsnáze to vidí na Otčenáši. A život byl také lživý. A protože ten člověk se vyspovídal a věděl, že bude znovu prověřen jako dobrý, když bude znovu k zpovědi, ne? Já říkám prověřen, protože dneska rozřešení, ne? Tomu se ani nerozumí, ne? Rozřešení by tedy znamenalo oddělení od hříchu. Rozřešení. On oddělen od hříchu totiž nebyl tím rozřešením, bohužel. Protože on ho znovu páchal a neměl obranné prostředky, jak ho nepáchat. Protože opravdu ty prostředky, které církev tradice poskytuje člověku, aby nepáchal dále hříchy, ty jsou nedostačující. Nikdo z nás, ani já, ani vy, těmito prostředky nemůže uspokojivě dosáhnout stavu, který by se rovnal stavu modlitby. On může modlitbou předstihnout, prosím, může, úroveň svého života vysoce předstihnout, ale nemůže životem dostihnout modlitbu. Protože, jak říkají křesťani, život příliš svádí člověka, příliš ho odvádí od Boha. Je to tedy svůdce, je to Satan, je ve zlu postaven. Víte? A to jsou všechno relativní záležitosti, ve zlu postaven. Když to řekl jeden z apoštolů, že celý svět je ve zlu postaven, já bych tomu nemohl nic namítat. Ale je třeba to vysvětlit trošičku. Co je to, že je svět ve zlu postaven? Svět je ve zlu postaven v tom smyslu, že zlo v tom širším pojetí, než jaké, jak ho chápe církev, nebo tradice vůbec, jakákoliv křesťanská tradice, je něco víc než mravnost, nemravnost, nebo dobro a zlo, jak ho chápeme, nebo dobré pořízení a špatné pořízení, nemoci a zdraví. Takže to nejsou jenom tyto páry dvojic. Nýbrž zlo na té straně jedné těch párů dvojic je prostředkem. Zrovna jako dobro relativně nutným na té úrovni k tomu, aby se člověk dostal za to. Proto jsem napsal tu pohádku, jak to zlo, které nakonec způsobilo skamenění toho zlého bratra, potřebovalo k tomu dobro, zase relativně působící, aby bylo osvobozeno, vyvedeno ze svého úkolu, aby už to nemuselo dále dělat. To zlo, když je z toho skamenění vyvedeno, bych tak řekl, že z toho stavu dělat zlo vyvedeno, tak už potom není zlé. Nemá funkci zla v tom, jak zlo známe. Prosím vás, tohle je všechno napsáno v životě Ježíše Krista. Ten zlý, tedy Jidáš, nemohl dále páchat to zlo, které páchal předtím a kterým dostal Ježíše Krista na kříž. Protože se zavraždil. Protože se zabil. Ne? Ale protože Ježíš Kristus slíbil otci, a to tam je přímo napsáno v Evangeliu svatého Jana, že nikoho nestratí z těch, kterému otec svěřil, nemohl ztratit ani Jidáše. Naopak Jidáše potřeboval, toto si církev neuvědomuje, že to zlo je v tomto světě nutné, aby vůbec dualismus mohl existovat. A jestliže bychom se snažili zlo vymítit, tak jak ho chápe křesťan dneska, mylně, tak způsobíme zhroucení celé soustavy myšlení celého lidstva. Já jsem byl sám svědkem toho, že lidé, kteří trpěli skrupulemi a nemohli se dostat přes určitou míru nedokonalosti, dál k větší dokonalosti, že odcházeli z této cesty, kterou tady hlásám. Protože řekli, byť je to nemožné dále se zdokonalovat. Ano, měli pravdu. A říkali, to je nesmysl všechno, co tady říkáte, protože člověk má jenom relativně takovou nějakou možnost ne dost daleko sahající, aby se dostal do té dokonalosti, kterou nám tady předpisujete. Nebo které vy zdánlivě míříte. Nebo si myslíte, že míříte. To předstíráte. To je všechno iluzorní, co vy tady říkáte. Takovou dokonalost nelze dosáhnout. Nelze těmi prostředky, které tady jsou, nelze. A nelze ani modlitbou. A toto církev nevěděla. Ani nejvyšším stupněm modlitby nelze dosáhnout té dokonalosti, o kterému vyjde Kristus, abyste byli tak dokonalí, jako můj otec, prosím vás, neméně, tak dokonalí, jako můj otec v nebesích. A ne o něco méně. Ne méně jako já, ale tak jako otec. To je meta tak vysoká, že církev to takhle opatrně obchází, aby se na to nepřišlo. Jenže my to už čteme dneska. Církev nemůže zakázat čtení Bible. Tak to tam vidíme. A není v tom žádný omyl. Jakými prostředky? No, zarušené těmi, které církev zná a to je doporučuje. Zarušené ne oddělením života od modlitby, jedině v kontaktu obou dvou složek se tohoto dá dosáhnout. A ne vlastními silami, nýbrž po určité fázi učednictvím u nohou Ježíšových a po určité fázi ukončením tohoto učednictví a tak to jde dál. Nebo oni by se smířili s tím, že by to učednictví u Ježíše Krista mělo někdy odpadnout. Ale přeci Ježíš Kristus jasně řekl, že k sobě nikoho nevede. Že vede k otci. Jestli pak on někde říkal, k sobě vedu. Já jsem prostředníkem. Já jsem menší než on. A já vedu k otci. Je vám to jasné? Čili toto všechno se tak nějak zapomíná. On se nezapomíná, ale on se opatrně okolo toho obchází, aby to nebylo vidět, že to klam za klamem. Celý ten systém je postaven na dobře vymyšleném zamlčování, utajování, aby se nepřišlo na kloub tomu, že se zásadně mílí v celém tom systému, jak ho doporučují. Chápete, že takhle to nemohu do svatého já napsat. A když jsem byl před tímhletím, tak jsem tam napsal konec sladkého já. Protože nebylo možno toto tam vtělit. To bych byl celé sladkého postavil ještě zase na hlavu. celá ta kritika, jak jste mi jedno z vás říkal, by byla příliš mírná, příliš láskyplná a nebyla by tedy na místě. Tak já bych teďka si dovolil jenom říci, že mělo by tedy vždycky to dopadnout tak, že by úroveň modlitby měla odpovídat úrovni skutků, úrovni života. A svatý Pavel dobře říká, když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě. Znamená, když je člověk dítětem na této cestě, dovoluje se mu, aby jednal jako dítě. Neříkám neomaleně, ale přímočařej, bez zábran, bez kterých nedokáže jednat dospělý člověk, protože už to má zafixováno v hlavě. Celou řadu konvencí, celou řadu zábran a nikdy nemůže o sobě říct, že je svůj. Protože mnoho z toho, co dělá, je okoukáno. Odjinut. Je převzato z jeho prostředí. Když to dítě je ještě opravdu své. To je dokonale založeno v tom, co já říkám, ve zlu. Dokonale. Protože je tak dokonale zlé v tom širším slova smyslu, jak já to zlo chápu, prosím vás, že tu pohádku, tak víte, to není takové špatné, jak se v křesťanství myslí. Jenom protože je také dokonale zakotveno v tom zlém, že je dokonale své, má základnu, ze které může okamžitě vstoupit do království Božího. Nechte maličkých přijít ke mně, nebo jejich je z království nebeské. A oprava zní, člověk by neměl být v žádném případě odveden z tohoto života například pomocí nějaký extaze, jak tomu říkají, vyššího stupně modlitby. Z tohoto života ztratit vědomí tohoto života a dostat se do vědomí nějakého života Božího. Neměl by. Protože jestliže se toto děje, tak je to způsobeno tím, že na to ten člověk nemá, aby se tam objevil. Že jenom stávajícími okolnostmi, přechodnými, se tam dostává. Ne vznešeností svého stavu jako takového. Ne, řekl bych, rovnovážným postupem, který má tomu předcházet. A Ježíš Kristus učí tomu rovnovážnému postupu po všech stránkách, celobytostnému postupu člověka, až k tomu stavu, kde se s tím Bohem setkává. A trvale s ním je spojen. Nešlo to pomocí nějakých extazí u něho. Ukazuje, že to tím způsobem nemá jít. Ale ukazuje taky, jak to má jít. Že totiž, dejme tomu, když on je provedl ty svoje učeníky Ježíš Kristus tou pasáží učednictví, on je nepřivedl do extaze. Když on sebe odvedl na jinou úroveň a oni zatím čekali. V dělém vědomí čekali. To je rozdíl oproti extazi. Musí si umět vysvětlit všechno, co tam stalo správně. A on přitom vstoupil na kříž, šel si jednou do hrobu, vstoupil do pekel, vstoupil na nebesa. Vstoupil na nebesa. Třetího nestál z mrtvých. A přestoupil na nebesa. On za ně vstoupil na nebesa. A říkal, vy tam za mnou teďka nemůžete jít. Že oni byli v tom stavu běžném. Prosím vás, to je příklad, jak to má dopadat. Ne, oni byli v extazi. Rozumíte mi? Že oni byli v tom stavu běžného vědomí, jako máme my. Jenom čekali. Tohle to všechno je novinka pro, když to vykládám kněžím, novinka pro každého kněze. Zatím vykládám jenom jednomu, ale ten úplně s otevřenou pusou opravdu to kouká. Že to tam je napsáno. On říkal, a ono to tam je? Jak je to možné, že to tam je? No prosím vás, kdyby to začal číst teprve od tohoto momentu, že oni čekali na Ducha Svatýho, tak tomu neporozumí. Ale když to vezme od začátku, jako mě to bylo ukázáno, jsem taky nevzal, tam v tom koncentráku, od starého zákona, a on mi to bylo ukázáno ještě dál, Že třeba vůbec nikde nepíšu, protože to bylo strašně zdlouhavé. Chce popsat asi 10 dalších svazků. A jak, tak potom už je to jedno vychází z druhého, jedno je skloubeno s druhým. A já s hrůzou konstatuju, že já to v tomto životě takhle jednoznačně nepopíšu. Protože když popisuju třeba z určité fáze života Ježíšova, tak ono je to jako jenom vedle sebe naskládané. A není to pospojované. Když to u toho Ježíše Krista to bylo všechno bezvadně pospojované. Nedovedu si představit, že by byl Ježíš Kristus vzal své učedníky k sobě a že by byl z nich hned neudělal něco, čím se částečně, ne úplně, podobali jemu. Že on, jako oni, dělali zázraky. A šlo jim to. A když jim to nešlo, jako třeba v jednom případě, když tam zmiňován ten případ, tak jim prozradil. Toto vám nejde proto, že tento zlý duch, kterého se snažíte vymítit, se dá vymítit jenom modlitbou. Tím chtěl říci, ta úroveň modlitby, daná způsobem života těch učedníků, páně, nestačila k tomu, aby vymítili toho zlého ducha, to znamená vylečili člověka, obecně řečeno. Tam, kde jenom modlitbou, to znamená stavem vyšším, než ve kterém momentálně byli, se to dá vyléčit. A on byl ve vyšším stavu, než kde byli toho učeníka, on byl o nějakou lekci dál, než tam dovedl své žáky, a proto to mohl levou rukou udělat. Mám za to, že dítě je proto blízko království nebeskému, že umí ještě vstupovat do ráje. A přes ráj, i když prudce, se musí do toho království nebeského vstupovat. To jsme konečně viděli na podobenství o marnotratném synu, kde ten marnotratný syn, když se vrátil do otcova domu, to znamená do nebe, přešel přes ráj, kde už také je ten otec viditelný, hmatatelný, a kde se s ním dá taky stýkat, jako já pán, ty pán, kde se dá dokonce mu něco vyčítat, jako dělal ten starší bratr, který tam zůstal v tom ráji, když viděl, že tam ten se má líp, když prošel a byl předtím špatný, vrátil se na zpátek, tak z tohoto ráje se dá vstoupit do nebe bez potíží tehdy, když v představách lidských není příliš mnoho nánosů z tohoto světa. Příliš té tíhy pozemské. U dítěte ta tíha tam není. Ono ještě si nevytvořilo takový poměr k tomuto světu, který by byl tak pevně ukutý, že by z něho nebylo možno se vysvléci. Ono se dovede vysvléci z toho pozemského, proto snadno přechází do stavu rajského, aspoň v okamžiku smrti. A protože tam nemá žádný hluboký dojem o tomto životě, tak mu tento dojem nestojí v cestě, na cestě do nebe, bych tak řekl. Takže ta část úkolu nesmrtelné duše, která jenom část, která se zde vtělila do toho dítěte a byla realizována životem toho dítěte, je tímto způsobem uskutečněna. Je dokončena, dovršena a to dítě je osvobozeno v této části úkolu nesmrtelné duše od převtělování. To znamená, nemusí se touto částí vtělit. Já neříkám, že jinou. Protože já už dneska se na převtělování dívám jinak než Indové. Než běžný Ind. Ne, než ty asistenci, to ne. A než běžný Ind. To jsem konečně dokázal poprvně tam v tom umění žít. Ne? Jak se na to dívám. Tak, jak dítě má zavést jednotu mezi modlitbou a životem, to nespočívá v tom, že budeš říkovat nějaké modlitby, už tam se děje chyba, nýbrž, že bude žít podle úrovně, která náleží tomu dítěti. Děti by se neměly brát jeho dětské představy o životě. Především. Nebo když se mu dovolí, aby podle míry svého rozumu a podle míry svých představ ten svůj život prožíval, prožívalo, tak se v něm způsobuje jednota mezi modlitbou a to jeho život ideí, představ, a mezi tím, co z toho vyvozuje, mezi jeho skutky. Samo sebou ty skutky se musí pořád formovat ovlivňováním z vnější strany a taky ty jeho představy se musí pořád formovat. Myslím, že první fáze toho srovnávání modlitby se životem je učit dítě soustavně hodnotit. Víte, rodiče nemají obyčejně čas navíc, než ho plácnout nebo ho okřiknout. A to vám musím říct, že se moc tyto rodiče diví, že já nepotřebuju k tomu ani plácání, ani okřiknutí, aby ho formoval. A že to tě má hroznou radost, že ho někdo formuje jiným způsobem, způsobem modlitby. Přičemž upozorňoval, že modlitba vůbec nemá nic společného s tím, co vy za modlitbu považujete. Já jsem to nikdy předtím nevěděl. Já se nevěděl, že jsem se v mládí modlil taky. Já jsem myslel, že modlitbou bylo to, že jsem přeříkával ty modlitby, ale to modlitba nebyla. Tomu jsem mohl být absolutní beznavok, jako že jsem byl. A já jsem to říkal jenom proto, že to rodiče přáli. Nebo matka přála. A že mě dělalo moc dobře, že na to okolí chválilo. To dítě se denně modlí. To bylo ohromné dítě, že se modlil. Ale mě formovalo především to, jak jsem musel žít v oblasti ideí daleko více než jiný člověk. Dítě toho raného věku je odkázal na vliv svého okolí daleko více, než jsem byl odkázán já. Okolí, které neroste rovně, které od začátku roste křivě. Protože ty děti jsou odkázány sami na sebe a vychovávají se lumpárno. Ono to není tak zlé, jak se nám zdá. Oni se vychovávají vzájemným porážením, vzájemným šťoucháním, vzájemným popoháněním ranami, fackami, duševními i tělesnými, to je jedno. Ono to taky tímto způsobem jde. A to je vzor, jak to jde, bohužel, v celém křesťanském životě až do konce. To by nemělo být. To by začátku mělo být jinak. Tak nějako není divné, že třeba když tímto způsobem jsem na to měl při svých dětech čas, jsem psal Evangelium svatý Jana, já něco všechno, a nevšímal jsem se tolik dětí, jako teďka bych se mohl všímat třeba z těch svých vnoučat. Když tím vnoučatem jdu a takhle s ním jednám, tak výsledek toho vždycky je. Dědečku, mohl bych být s tebou pořád? Jak tomu dítěti je dobře? Protože poprvně v životě se srovnává jeho čin s myšlenkovým světem. Člověk to potřebuje. Člověk to potřebuje na každém stupni, aby se nerozcházela jeho vnitřní, aby se rozcházel jeho vnitřní život z jeho skutky. Protože Ježíš říkal, nestarejte se, když to je rozpor mezi světem ideí a mezi světem skutků. Nevcházejte do těchto rozporů. To je jedna ze zásad, na který velice bazíroval Ježíš Kristus, která způsobuje jednotu mezi myšlením a mezi skutky. Ježíš, například ti učeníci páně chodili s Ježíšem, ať spal nebo byl zhůru vedle nich, chodili s ním, měli to brát na vědomí a neměli se strachovat, když nastala bouřka. Že ta bouřka nastala proto, že se strachovali. A ne, že to byla bouřka. objektivní nějaká věc. Já dneska nepovažuji mnoho věcí, které by považuji za objektivní, za něco přicházející z vnějšku, za něco, co by opravdu z vnějšku přicházelo. Jestliže je tady například bouřka, která je zřejmě objektivní záležitostí, bouří to pro vás jako pro mne, padají hromy a blesky pro vás jako pro mne, tak pro mě padají jinak než pro vás. Je to bouřka jiným způsobem pro mě, než je pro vás. Třeba kdybych já byl člověk bázlivý, tak bych se při té bouřce bál blesku, bál bych se hromu. Dneska se nebojím, jenom se kryjí. To je nutné. Já se musím rozumně krýt. Já mám od Pána Boha taky rozum. To je taky od Pána Boha. Proto nechodím někam pod strom, aby do mě uhodilo. To nesmím dělat. Ale v tom se nesmím bát. Když třeba by ti učeníci Páně byli, se nebáli, když ten Ježíš Kristus ležel vedle nich a spal na tom jezeře, kde byla ta velká bouřka a voda se jim tam do toho dostávala, do toho šunu, tak by byli se neutopili, protože to nebylo v plánu, aby se Ježíš Kristus utopil někde na jezeře Genezareckém. To se nemohlo stát, to ale nemohlo napadnout, pochopitelně. Oni se báli za sebe. Toto bát se za sebe, to je rušivý moment v modlitbě. Je to asi tak, že člověk na vyšším stupni než dětském nemá už chodit sám. Má se právo bát o toho Ježíše, jehož je nositelem. A to je, já dneska mluvím o hlubých rysech, to je ta střední fáze modlitby, když vyjde z toho dětství. Dětství modlitby, ne dětství věkem. Tak pak ovšem musí přibrat ke svým starostem jednu, na kterou má právo. Že totiž je-li osvícen, a on je už osvěcován, modlitba už vede do stavu osvícení, a on ví, co má dělat, tak on s velikou péčí a starostlivostí okamžitě se musí snažit provést to, k čemu je osvícen. Jestliže on je osvícen a hned to neprovede, k čemu je mu posvíceno, tak ztratí úroveň modlitby. A ztratí-li úroveň modlitby, vrací se na základnu dětské modlitby a musí znovu si proklešťovat cestu k znovému narození Ježíše v Betlémě a k novému osvěcování svatý Josefa svého rozumu totiž. A k novému útěku do Egypta a k tomu všemu. K té pečlivosti, kterou promarnil, na kterou nedbal. A čím dál to jde v té modlitbě a v tom životě, tím nutnější je, aby okamžitě člověk dbal na vnuknutí, která se mu dostává jí. On z začátku nerozumí vnuknutím. A tisíckrát se splete. Co považuje za tušení, vždycky u mě bylo chybné. Ani jedno tušení nikdy nebylo u mě správné. Tušení něco jiného než vnuknutí, přátelé. Vnuknutí něco tak, nechci říct svérázného, ale tak nutkavého, že když to neposlechnete, tak se vědomě okamžitě dopouštíte hrubého přestupku, já nechci říct hříchu, ale hrubé chyby na cestě. Takže jestliže třeba volá Ježíš někoho, pojď za mnou, a on to okamžitě neposlechne, tak už vůbec nepotřebuje. Už se tak daleko vzdálil od Ježíše, že jsou to kilometry. A tohle to já těžko bych lépe mohl zdůraznit nebo vysvětlit než tak, že jestliže sami se nebudete o toto snažit, o tuto poslušnost okamžitou, tak se nikdy nepřesvědčíte a nikdy nestoupnete o stupínek výš, do modlitby vyšší, a přesvědčíte se o tom, že jakmile poslechnete, a třeba se budete mýlit a poslechnete chybně, protože tomu nerozuměli. Tak se nic nestane, všechno je v lepším pořádku. Dokud svatá Jana z Arku poslouchala svůj hlas, a to nemusí být hlas, který je slyšet, ale poslouchala svá vnuknutí, tak všechno bylo v pořádku. Byla dokonce nezranitelná. Ale jak mě neposlouchala, šla na hranici. A nemilosrdně šla na hranici a byla upálena. Kdyby byla nepřestoupila poslušnost, míru poslušnosti, nikdy nebyla upálena. To se nestalo nemilosrdností Boží, nebož její neposlušností. A je zajímavé, že neposlušnost byla toho druhu, že chtěla udělat víc než Pán Bůh. To se taky nesmí. Přesně se musí na této fázi modlitby dělat to, co chce Bůh. Člověk se musí umět zařadit do vůle Boží. To jde pomalu, to je pomalý proces. To jsou jenom chvilková osvícení. Těch prvních 9 let té cesty, na které jsem byl, to byla chvilková osvícení. A já jsem některá neposlechl. Ale kterákoliv jsem poslechl, ta mě vynesla hodný kus dopředu. Tak například vzor takového vnuknutí vám řeknu. Tvoje vnitřní modlitba je na takové úrovni, že se se mnou vědomě spojíš. Provedí tu modlitbu. Když jsem ji provedl, opravdu to nastávalo. Jenomže byla to úroveň modlitby a nebyla to úroveň mýho života. Tak jsem věděl. Pro nižší úroveň tvého života si spojení porušil. Z iniciativy svýho stupně života. Musíš zvýšit stupeň života. Jenže já jsem stupeň života nezvýšil. A hrnul jsem se znovu do té modlitby a proto jsem z ní musel tolikrát utéct z toho spojení. Naplňovala mě to hrůzou. A já jsem si nechtěl přiznat, že ta hrůza je tam jenom proto, ne, že se mám jenom rád, jak vám to tady líčím v těch spisech. To líčím velice snadným způsobem, abych se zbavil dalšího vysvětlování. Ale proto, že já jsem nebyl ochoten světský život vyrovnat se životem duchovním, se životem modlitby. Já jsem zanedbával světské povinnosti. A to se na úkor, tedy já jsem opravdu modlitbu kladl na první místo. Já jsem se modlil třeba během vyučování, to jsem neměl dělat. A já jsem podceňoval světský život. To je ta základní chyba, kterou dělají křesťani. Hrubě podceňují. Oni říkali například celý středověk, až téměř do novověku, láska duše je láska k duši. A tím zabíjeli tělo. Co s tím, že on je nemocný, že on je chudý, že strádá, že se mu neposkytuje sociální pomoc. To je vedlejší. Pravá láska je láska k duši a ne k tělu. To je základní chyba, základní omyl. Stejnoměrná láska k tělu, nebo to je od Pána Boha, jako k duši. To musí být rovnováha. A kdykoliv já jsem se štípl a provedl světskou činnost, jako by byl tím poslán od Boha, se stalo výjimečně, prosím vás, tak vždycky to mělo za následek snadné proniknutí do Boha, daleko snazší a beze strachu, protože tomu odpovídal život. Tady jsem se přesvědčoval, co to je síla toho běžného světského života, po kterém tolik křesťanská tradice šlapala. Tam je třeba ho uvést na určitou úroveň, ze které je možno přejít do spojení s Bohem. Že není omylem, že my jsme lidmi, že jsme na této planetě, že tady strádáme, žijeme, bavíme se, kormoutíme se, ale něco všechno tady děláme. To je všechno nutné a do toho všeho musíme mít pohled, vhled člověka poslaného od Boha. Jsem ukončením toho procesu tvůrčího, který zakotvil zde v tomto světě, od Boha přicházím, ano, takhle to musíme brát. A jenom tak se musím chovat. když jsem od Boha přišel, musím vším, co dělám, k Bohu jít, když přímo nemohu. To je věc práce v domě. A já jsem na poli. Tak musím nepřímo těmi prostředky působit. Musí to být pro mě vzácný prostředek, ta nejsvěstější chvíle k tomu, abych se k Bohu přibližoval. Aby opravdu vládl tímto životem jako celkem, jako nástrojem, který si beru toho času, tu chvíli, každou chvíli s jeho rukou. Toto já jsem nedělal 9 let, nebo jenom výjimečně párkrát jsem to udělal. Ale když jsem to udělal, tak to mělo ten následek, že jsem bez strachu přecházel na druhý břeh. Ale to mě nikdy nepřimělo k tomu, abych to soustavně opakoval. Protože to bylo pro mě velice těžké vykonat něco světského, co pro vás je nesmírně lehké. Mně to bylo, já jsem nepochopil, že to je Boží záležitost. Vy to nepotřebujete vůbec chápat. Protože jste vyšli úplně odjinud. Jdete, já jsem šel tady odsud, vy jste tady odsud. Jdete přes jiná působiště. Vy to máte po této stránce daleko snazší. Vy musíte světskou činnost daleko snáze naplnit Božím obsahem než já. Já když jsem například na vysoké škole udělal první úlohu poctivě z jednoho předmětu do semináře jednoho předmětu, poprvně asi po 3/4 roku, když jsem už na tu vysokou školu chodil, první práci jsem provedl a ostatní samozřejmě udělali soustavně pokaždé, já jsem to jenom švindloval, protože já jsem měl jiné starosti, duchovní, tak jsem okamžitě jsem zažíval spojení s Bohem. Já jsem tehdy tu práci dělal, protože jsem poprvé dělal poctivě, tak se neměl v tom zbělost do 1 hodiny v noci. A hned potom nastalo bez mého přičinění. Při normální koncentraci jako jindy jsem najednou zažíval spojovací stav. Předtím ne, protože tomu neodpovídal světský život, který nebyl nemravný, to nemůžu říct, ale nebyl na úrovni služby na poli. Já bych tuto fázi střední fázi modlitby shrnul. Životem se učím modlitbě a modlitbou se učím životu. Jestli mě modlitba nepomáhá k životu správnému a život v správné modlitbě je to rozpojeno od sebe, a nastávají utrpení. Protože tady nerovnováha mezi těmito složkami. Já si nedovedu jednu srovnat s druhou. Já jsem to nedovedl 9 let. Poctivé cesty, podle mého názoru. No, nebyla poctivá, když jsem to řekl. Protože jsem byl líný. Hrozně líný. Na něco jsem byl velice čerstvý na tu duchovní modlitbu. Protože jsem považoval omylem, vlivem tradice, za to hlavní. A vím vnuknutí Božího na to hlavní, neboť v tom prvním vnuknutí, které jsem měl, bylo obsaženo, že najdu prostředek, kterým se spojím s Bohem. Když najdu prostředek, kterým se spojím s Bohem, tak to nemůže být, podle mého názoru, to nemohlo být nějaký celý život. To musel být nějaký prostředek, konkrétní prostředek. A já jsem ho našel v tom Frankfurtrově, jak dobře víte. Tak se toho chopil, takže bych mohl říci, že to nebyl vinen já, že to byl vinen Pán Bůh se svým vnuknutím. Temností toho vnuknutí. To bylo vnuknutí velice temné, to bylo vedení ještě velice temné. To byl nějaký stupeň velice temný toho vnuknutí. Ale není to pravda, nebyl vinen Pán Bůh, byl moje lenivost, moje neposlušnost. Že já jsem byl ochoten poslouchat tam, kde mě to šlo. Člověk rád jde cestou nejmenšího odporu. A tam moje bytost skladá, jak se mi zdálo, nejmenší odpor. Ne? Zdálo se mi to chybně. Já jsem dostal do větší hloubek, tak jsem začal mít strach a utekl jsem od toho. A nevěděl jsem, myslel si, že je to jenom sebelásko. Ono to nebylo jenom sebelásko. Ono to bylo nerovnováhou způsobeno mezi životem běžným a mezi modlitbou. A teprve potom, když mě v koncentráku Bůh ukázal, že on miluje, a co je to rovnováha mezi životem a mezi modlitbou, to byla ta třetí fáze modlitby, do které jsem se dostal. A ta už se dá prohlubovat až do nekonečna. To je rozdíl oproti těm předešlým fázím, této poslední fázi už totiž nejde, nemůže nastat tak úplně nerovnováha mezi modlitbou a činem. Člověk už dobře ví, že není tady náhodně na tomto světě, že to má být způsob modlitby, že správně dovrší svůj život, že on se má svým životem modlit, že se má modlit ustavičně, to už dobře ví. Jestli se po toho nezařídí, no to je padouch. To já si myslím, že už je to hřích proti Duchu Svatému. Já si myslím, možná, že to není pravda. Který mu asi bude těžko odpustitelný, protože on se to ale nikdy nedopustí, takové chyby. To já nevím, co by se muselo stát, aby se dopustil takovéhle chyby. A neříkám, že je vyhráno, protože je to nekonečná cesta, velice únavná, protože plná ještě úskalí. A já se domnívám, že tady, v této fázi, mnozí křesťanští svědci ustrnuli. A že se nedostali do toho stavu, kam třeba smířím. Nedostali se tam taky ještě. Ale kam mířím a kam by byli měli mířit taky, kdyby byli o tom bývali poučeni. A je podivuhodné, že ani nazíravý stav nepoučuje člověka, no, nazíravá modlitba tedy, nebo extatická modlitba, nebo tak nějak, bylo extatická, nazíravá, že neposunuje uvědomělost člověka do té míry, aby věděl, jak se konkrétně zařídit. To nejsou nikdy konkrétní rady, co vám Pán Bůh dává. Vy jste řekli, to je bída. Ne. To je přednost těch rad božích. Protože to je vždycky předpis obecný. Jo? To je vzorec. A vy se podle něho musíte konkrétně už zařídit sami. Takže každý se podle něho zařizuje po svém a každý poněkud jinak. Cesta je individuální od začátku až do konce ukáže a je nenapodobitelná kýmkoliv jiným. Není napodobitelná, není zrovnatelná cesta, vaše s mojí.